sæl og velkomna okkur í einkastið eftir 11. umferð bestu deildarinnar Við erum hérna Peskir og Káttir, ég, Helva Geir og Valur Gunnarsson, hann hérna einnig, mættur með Túle
Yes
Það sálsögur og við erum með okkar samstarfsaðilum áfram, Coca-Cola og vinnuballarna
Coca-Cola og vinnuballar
Já, já, heldur betur
Með Túle á kantinum
Já, 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 við erum ekki bara tveir, það er þriðja hjólið er hérna með okkur og það er Runólfur Trausti, íþróttafréttamaður og markvarða þjálfari mættu til landsins eftir dvöli í Danmörku.
Jó.
Hvernig að vera komin heim?
Það bara fínt sko.
Það ekki?
Ég bara fá ágætis veður, þó að það sé 28 gráður í köpun, en þú veist, ég tek þessu meðan ég.
Já, nokkvælega, það sé, við fengum óvænt bongo einmitt á meistaraföllum í kvöld þegar KR mætti í að það átti að vera bara einhver súld og skýjað en káringar þeir byggðu okkur upp á alvöru veður og alvöru leik og alvöru marka flóð og við ætlum að hefja þessa yfirferð bara á þeim leik þetta eru þínir menn, káringar
Jú, ég ætli ég verði ekki að viðkjanna það hér strax
það er gaman það er brosa vörum
Já, ég meni þetta var þess ég sagði félagi minn, við vorum að borga undir hvaða 500 kallar í mark þannig að hérna, ég held að það sé nú ágætt og það hefði verið að skora svona góð áttamörki viðbót þetta var á tímabili bara eins og fjórðið flokkur sko.
Það er flókið svona fyrir okkur í þættis að þessu valur bara fara yfir svona leik því að þetta var bara endalaust á dauðafærum endalaust á mörkum stangarskotum og alls konar aðtökum
Já, og þú veist, sko, má alveg halda þér fram að sangja niðurstofar þessum leik hefði verið, þú veist, 3-3-4-4-5-5 jafntefli. Öfustu marga leiki á KR í sumar, þá byrjuðu skagamenn betur, herjuðu á þá og bara eftir einhverjar 7-8 mínútu fannst manni að það voru komið svona 2-3 góð færi í leikinn. Aron Sigbjargur á línu eftir hotspinnu einu sinni strax gera þetta mjög vel og, hérna, og þeir bara... með einhvern veginn skæin byrjaði hennar leik þá hafði maður smá ágjör á káringum en þetta káaliði sumar maður veit að þeir munu skora mörk og kannski þetta bara ekta leikur fyrir þá við erum bara með opið í báða enda og bara áfram gag
Já, en svo segir þessi leikur byrjaði þú veist, Ísak Máni, ungu strákur sem að lóttanlega svona aðeinskapa þessi nafni í fyrra Ólafsvíkingur ekki fengið mikið spiltíma hjá skagamönnum á þessu tímabili en fekk tækifærið þarna í byrjunliðinu og hann nýtti það að skora þarna 12 mínútu og þetta var algjörlega verðskuldað með hvernig í hann fór á staði í svona leik
Var ekki spurning og ég skal bara viðurkenna, ég var búin að gleyma þessu leikmanni. Hann kom nefnilega helvíti fínn inn á hjá skagan með fyrra þegar voru í þessari uppsveiflu sem að hjæltum upp í fyrra og þetta var bara ótrúlega virkilega vel gert hjá honum og hérna bombaði þetta á nærstöngu eftir sendingu frá Ómari.
Ég verð að viðurkenna það líka, ég held að mögulega ljóta að segja það, það hafi gert skagamönnum gott að vera án stóra pósta að þeir gotu sett inn á unga graða á góður íslensku og spræka leikmenn sem að öllu káringum alls konar vandræðum hann í upphæðuleik sko. En svo vissulega hélt skæðin tempóin uppi en mögulega þá tekur það á að spila við KR og maður virði sjá að mörglið þau höndla kannski ekki alveg hraðan sem spilaður á í 90 mínútur og það vakti sérstaka athygli mín að uppbytun KR-inga í hálfleik það var ekki hefðbundið halda á loftu og taka langar sendingar á milli þeir byrjuð á tempóhlaupum varamennin þeirra að segja þannig að það var augljóst að ef þú ættir að koma inn á þá Það búið að præma því það að þú átt að spretta og það svo það sem að þú kemur kannski inn á með galdi guðmund eftir smá að nákvæmlega sem hann gerði í mörkunum sem endanum tríðu káringum sigurinn.
Nákvæmlega. Arnur Ingu Traustason, hann jafnaði því 1-1 með góðum bara maður leiksins að mínum mati, Arnur Ingu, í þessu leik.
Já, mér varst hann frábær bara allan leikinn og hann var svona heilt yfir bestur, náttúrulega kannski skrítið að segja, var ekki Aron með tvö mörk og stóðsendingu og á líkil sendingu í þessu marki.
Mér finnst, eins og segir, Aron bjargaði líka línu, en
já.
Samt fannst mér rosa margt sem Aron var að gera í dag, og link up play og svona, stu, að leggja boltan frá sér og eitthvað, mér varst vanta upp á ótrúlega margt einhvern veginn á milli teigana, en inn í báðum teigum, eins og segir, hann bjargaði marki og svo hann dóminerandi öllu sóknarlega einhvern veginn inn í teigum, mér fannst rosalega margt annað einhvern veginn vanta, og svo sem ótrúlegt aftur af því að hann, Það eiginlega segir hversu ógeðslega góður fótboltan er.
Akk, ég hjarta hann að samanlega, kannski með óraun og kröfur á hann, en við kannski fyrir
betri þetta. Hann er búin að setja þær kannski fullt hátt sjálfur.
Já, algjörlega. Ná líka, þú veist, bara reis mikið upp þegar að, þú veist, skagamenn voru fældir að þreytast.
Já.
Þá var hann ennþá í góðum gýr. En þetta marki Arnórið var ykkur skagamenn reyðir hann í stúkunum, vildi fá rangstöðu.
Fyrir utan á vellinum, en það var smá eins og aðstofadómari 2 og hann hefði, það voru nokkur atriði þar sem hann fannst menn í báðum liðum vera svona ískikilega langt fyrir innan eða augljóstur innan sem að hann flaggaði ekki.
Ég er samanlega, ég er búin að sjá þetta í sjónvarpi og ég skil að skagamenn séu pirraðir en það er erfitt að fullira þeim það.
Já, það er alltaf það tæft að bara sóknarmaðurinn alltaf að njóta vafans í þessu tilfelli.
Og, ég tek því.
Já, já, það er mark, já, svo koma skagamenn aftur yfir, Ómarbjörn Stefánsson sem að færa hann að gjöf, Gabriel sem að skalla boltan hann yfir, Dóra eigin markmann og... Og maður segir bara takk fyrir sig, þetta er svona, það fylgir þessu svolítið einhvern veginn hjá KR, það var samskiptaleysið þannig.
Það er eitthvað við, það er ódýrmörk og það er kannski þeir tölum hugafæri þeirra í ár sem vantaði kannski fyrir er að það virðist ekki að hafa alveg mikil áhrif á þá, en að því sögðu þá er erfitt að skora fimm í hverju leik og hvað þá þurfum gefur einhvern veginn svona tvö ódýrmörk.
Já, sko, ég hef áhyggjur frekar af öðru í þessum leik sem við tökum að þessi eftir hjá káringum að því að svona mörg geta gerst og þá gerist það bara einu svona einu sinni. En, mér finnst, eins og ég held með Halldóri í markinu hjá káir, mér finnst svo oft sem að maður, hann er á tæpasta vaði og ég, einhvern veginn svona, þú veist, ég þegar ég horfa á þetta, ég treyst honum ekki alveg 100% í öllu sem hann gerir og mér finnst káveringar, sérstaklega áhörundur sem eru stundum á nálum hana og þarna eigur einlega bara eitthvað samskipta leysi sem á ekki gerast í, þú veist, 11. umferð finnst manni.
Nei, við varum að sammála fyrir því það fór eiginlega stúkuna, það voru ein sendingi upp af leiks líka sem að skaga maður, það er bara að komast inn í hann marg oftar hann á boltanum og maður finnur
gleðin
hann býr til færi fyrir í að hann eitthvað er upp úr engu og maður finnur svona þegar það er eitthvað og þú veist, svo kemur alltaf þriðamarkið er eins og það er og það er eitthvað óöryggi hann og maður finnur að stúkan hún er það verður stress.
Já, einmitt Lúgrei, jafnaði 2-2 frábæla klára hjá hannu, Marvon Sigurðarson kemur káir yfir 3-2 Rúna Már Sigurðarson sem kom inn á bekknum hann er mættur aftur, og það er mikilvægt fyrir skagamenn og hann skoraði náttúrulega beint úr hotspinnum.
Er það staðfesta? Þetta, ég skildi ekkit hvað gerist út á velli, sko.
Var einhver algjör þvaga?
Já, mér sýndist þetta að fara af Dóra í marki beint frá hérna frá Rúnari.
Já, það var sigur á svona reynda að hitta boltan
hann og... Já, það er erfitt að klína þess á Dóra samt upp á það, þetta fyrir yfir hérna mann og nær sem
er
bara...
Þetta verður mjög skýr að því boltin er mjög niðarlega þegar fyrir inn í maður, hann er ekki handa hæð, sko.
Kvöldsólin að trufla menn,
hérna, en þetta er einmitt það sem ég smá áhyggjum með káðanega núna, mér veist þér afturóttin svolítið óurugur í föstum leikadröðum og þá sérstaka hotspunum eins og
var mér finnst ég sjá markið til hotspunum en í hverju einu stund fyrir núna
það
farið
og það var þannig bara allt tífumbilið fyrir áfansmanni en mér fannst þeir verður betri núna það búið að vera smá núna þeir fá hana í síðasta leika múti Víkingu skoraðar eftir hotspunum og áttu tvær hotspunum í viðbót sem að fóru í gegnum allan pakkan
sama í
kvöldekundin já, þú veist þannig að þetta var mjög skrítið mark en það sem að Rúnar gefur alltaf skagamönnum í fyrsta lagi yfirveðinu hann aftast hann er örugglega ekki sínu besta standi núna og svo líka hefur hann enn fót og hann getur bara pingað hann hægri vinstri eins og hann vill þangað hann að ef að Rúnar kemst í eitthvað stand og annað þá var hann gríðalegur fengur fyrir skagamönnum
samt skrítið eitthvað en að skagin hafi skipt kerfi í hálfleik
þú erum að missa svo mikið úr verðinu
já, og mér veist að vera með káringar í góðum málum einhvern veginn í því sem það voru að gera en þú veist, þess að segja, þeir svo sem töpuðu einhverjum stjórnan leiknum en mér varst bara skrítið að taka það ákvörðun einhvern veginn
Já, hefði mitt En fyrir einhvern veginn að tala Aron Sigurðarsson hefur off einhvern veginn stóra hluta leik sem skorar 4-3 Anna Mark, Aldur Guðmundsson með stóðsendinguna og svo á Aron stóðsendinguna á Eiðgauta í uppbótartímanum
Nei, það var galdur
Það var galdur sem rennir honum á Aroni, ekki? Það var galdur sem tekur sprettin.
Já.
Hann rennir honum á Aroni. Það getur verið rétt, já. Jú, það er rétt, það er rétt.
Galdur, ég myndi samt eiginlega setja meira hlutina því á galdur, því hann fær þarna einhverja
langa. Hann fær skráða stóðsendingin Aroni,
sátt. Já, að sjá þau. Það er eins og við tölum um standardin sem hann kannski búin að setja. Maður er einhvern veginn að tuða yfir einhverjum, hvað segir maður, play, hérna, link up play og margar feilsendingar og svo maður er með tvö mörk og stóðsendingu og líkilsendingu. Þetta er náttúrulega bara ruglað, sko.
Já, heldur betur. Það var þannig 5-3 sigur hjá káringum í þessum leik og bara skagamenn sem eru búin að vera að þú veist í ágætis stigasöfnun, vantaði Gísla Eyjólfsson hjá þeim veikur og því ekki með í þessum leik. Hvað heldur að fara gegnum hugann á skagamennum eftir leikinvæðis?
Sko, ég held að heilt yfir geti skagamenn verið ágætlega sáttu við leikinn og bara spila menn sko nú annað því að ég meina að ég heldur voru fyrir ofan því XG eins langt og þannig og alltaf sko þeir fá náttúrulega dauða færi til að jafna þetta í 4-3 þegar að Gabriel hérna fær boltan bara skoppandi á Marteg og bombar í slána þá er staðan 4-3 á 8.8
Já, og þegar skagamenn farnar að senda Jónsölva markur fram í hotspinnu og og þannig að þetta var þarna að þetta var bara mikil spenna og mikil léttir fyrir Káringa þegar Reyður Gauti svona innsiklart á 2005.
Alveg klárlega á aftur eins og ég segi, þú veist, ef þetta hefði farið 4-4, ef að Gabriel Snæður hefði skorað þarna 88, ég hefði labbað útsatt bara þetta er sangjart í aðtefli. Mm-hmm. Og þú veist, og það er bara helviti flott hjá skagamönnum að því að stigasöfnum búin að vera fín en maður er með á öðrum flokki en Káir akkurat í dag. Mm-hmm. Og Káiringar eru bara að því er virðist eftir leiki umferðuna næst besta lið á landinu. Þú veist,
það er erfitt að mótmæla því eins og þannig í dag allavega.
Eins og staðan er í dag, ég var jafnvel með aðra skoðun í gær en í dag eru þið bara að mínum að næst besta liði þannig. Og hérna, og en þú veist, þeir geta tekið helling úr þessum leik en það sem að þeir horfum alltaf í að taka ekkert stigur úr þessum leik og þá er hundur útlöf saman kannski allt annað.
Ná, nokkulega. Það var hann að, var gaman að sjá Bóas, Káring nummer eitt þarna í stúkunni, hann var að stiða Víkinga í gær og svo Káringa í kvöld.
Já, Bóas er öðlingur og gullamanni en hann heldur með, hann býr náttúrulega í réttu Víkinni minni mig, sko, þess vegna er að heldur hann aðeins með þeim líka, sko. Já, ef hann er, hann náttúrulega vill bara sjá sem flesta leiki, sko, svo mætir hann á Kávaf leiki í
rauðarskjáttinni,
já.
Það er erfitt að ímyndu sér ánæður í íslenskan fótbolt áhörnunda heldur en hvað sem heldur með Víking og Kávar í dag.
Já,
já, já. Náttúrulega Kávar eitthvað svektir að hafa ekkert fengið úr þessum leik á móti Víkingi, svona með við spilamennskuna og hvað voru góðir svona á stórum köflum í þeim leik og bara náðu ekki að nýta það til að skora mark. Já. En bara ákveði svara að Káir mætt aftur alveg nákvæmlega eins og við erum búin að sjá þá í allt sinn.
Klárlega, og það gerir þetta líka svolítið stóran sigur hjá Káringum að þeir eru að koma eftir tapleik sem að gerist ekki óoft hjá þeim í sumar og við getum líka alveg hort á eftir leikið gærdagsins. Mm-hmm. Að Káringar fá tvö mörk á sig á móti Víkingum, annaður hotnið sem er skotið í bakið á krumma og inn. Mm-hmm. Og hittir þeirra á kóti og þarna, gefur hann á Danna Hafstu svo þau komast í 2-1. Þannig að já, já, þú veist, það er máli að segja það að, hérna, en aftur, þetta er hörku sigur hjá þeim að koma hérna, tilbaka eftir tap og vinna aftur með þessum 5-3 sem að maður hefði getað kíska fyrir leikamöndu fara.
Mm-hmm. Einnleg maður finnur Tómas Pálmason, Oliver, hérna bara vinnusemmen og hlaupagetan sem að hann byrja yfir.
Ég ætla að nefndi síðast þetta ég gleymdi, en að horfa á Finn Tómas inn á vellunum hjá Káir í dag, eða bara í sumar. Ég held að hann hafa aldrei verið betra formi. Hann er í vörnin eina stundina, svo hann er komin fram bara í næstu sók, komin aftur tilbaka. Mér veist að hann var fullu allan tíman og mér veist ótrúlega gaman að fylgjast með Finni í ári. Ég vildi nefna það því að mér veist við ekki að tala nóg um hann í sumar.
Mm-hmm. Ég get alveg tekið það. Ég held ég að vera lengur á vagninum með margur. Það er alltaf mikið lagt á varnamenn KR og í þessum leikstíl og hann fær bæði það hlutverk að díla við Viktor Jóns í þessum leik og já. Svo er það Emil Atla í einhverjum öðrum leik og fleiri leikmenni ón á það að hann á að geta að spila boltanum eins og segir, svo er hann að hlaupa örugglega meira en flestir hafsendar landsins, sko. Það er atvik hann eftir einhverja hotspunduna það sem að hann er alltaf inni mættur upp hæri vængin og er bara að sko á fleigi ferðastað, maður hugsa með sér ég held að margir hafsendar hefur bara reynt að finna einhvern annan og jafnvel koma sér í stöðu en það er ekki í boði í þessum leikstíl held ég.
Ekki spurning og talandi um hennar leikstíl að það var leikmann sem að hvað fitta hvað besti hennar leikstíl á KR, Ásbjörn Þórðarson sem er að koma tilbaka núna í úr meðslum sem voru miklu lengri en ég held að flestir hafi haldið. Og nú er alveg smá hausverku fyrir Óskara því að Michael hérna, og Kótó er búin að vera góður finnst mér undanfarna leiki og hérna og en hann kom inn á þessum leik og var valla kominn inn á þegar það voru komið slagsmál í kringum hann.
Já.
Og mér varst hann nú saklaus í þeim dæmi en hérna en hann kom kraftur með honum og bara stemningin í káleginu knúsuði hann hérna og whatever. Þetta var svona, en þú veist, það er mjög gott fyrir káleginu að hann sé að koma tilbaka.
Já, alls að það, Alexander Rapp Pálmason, að var að kveðja hann er á leiðinu til Nordsjöland í Danmörku og þú þekki náttúrulega danska boltan út og inn, Runi.
Já, já, segjum það. Já, já.
Er hann ekki að fara í ansi gott umhverfi hana?
Jó, ég held að þó ég nú vilja sjá hann fara í hvít og blátt sko í Danmörku, þá held ég hann sé að fara í mjög gott umhverfi og hann er nú að fara í, já, þú veist, ég held að bankabókinn á sverði í góðum málum eftir nokkra mánuði sko, var það pent. Nei, ég held að Norsjöland sé örugglega með, já, hvað besta umhverfi fyrir ungar leikmann að koma inn í. Ef ég á gíska og hvað gerist þá mögulega þá er þetta svona ákveðin campus stemming, þú býrð bara nálægt vellinum og þú æfir á besta tíma dags undir góðum þjálfurum og þú ert með alla aðstöðu allt, þannig að ég held að eins ógeðslega pirrandi var að missa hann úr KR og úr deildinni, þá grunar mig að þetta sé alveg með betri skrifum svo getur tekið á þessum tíma tíma fyrir sinn sko.
Já, náttúrulega Amin Kosic líka förum eins og við tölum um í útvarstættinum á, á laugardaginn, þá er víst bara frá gengið að hann er að fara til Víkingi í Stavangri í Noregi og hann sagði hérna til ekki en vona að fólk njóti þess að horfa með að spila á meðan það getur.
Já, það ég verið að hrósunum sérstaklega í dag fyrir mér fannst hann sko, hann kom kannski ekki með skagamenni duglega tvítekkan í rauninni en varnarlega þá við tölum var hann áðan en Amin átti alveg sko Hann, já, hann átti allavega eina tvær þar sem hann skilaði sér inn til að hreinsa bolta svo var hann sko mættur í vinstri bakvörðinn einhvern veginn elta hvort það var hérna Gísli Lagsdalega hvað það var sko já. Og ég svona eins og Óskar Hrafn talaði með einhverju vitalan hefði leist fótboltagátuna sem hann er sko þá held ég að þú veist sú vinnu sem ég óná hvað hann gerir sóknarlega sé nú að skila hann mjög mikið út og eitthvað annað sko.
Ekki spurningi, ég var sem fyrir smá vonbrigði með að hann var ekki að keyra meira á Gísla Lax eftir að Jón Gísli þurfti að fara í, í skiptum bakvörð þegar hérna, Jónas Val fer út á middur þá hugsaði ég bara ok, þetta er hann að móti Gísla en þeir gerðu vissulega vel í tvítekkan og annað en já, já, vonandi gengur hann vel úti sko, hérna, og þetta er kannski ástæðan fyrir hann að fara út að það er hann er orðinn miklu betri varnarvinnu og annað heldur nú var áður.
Skagamenn eru að missa mann, þeir eru að missa aðstoðþjálfara sinn, Dín Martin, hann er að fara í þjálfara starfi í Óman, hann er að fara að vita ævintýrana í Óman.
Já, það vona að þeir, hann hafi vit fyrir því að sitja sóluverðna lappendar á sig þar, það sem hann hefur alltaf ekki farið á stuttbuxunum í 10 ár.
Nei.
Stuðbúsinu voru flóttar þar maður
Já, ég meina við erum saman að tala um það í sumar svolítið að okkur finnst fannst, eða finnst Lárus og Dino svolítið líkir þjálfarar Þannig að ég hlakkar svolítið til að sjá hver kemur með Lárus eða inn í þetta
Hvað það að fá okkur að svona öðruvísi vittinni þetta?
Já, eitthvað svona þú veist kannski, ég veit ekki hvort ég að segja taktiskari eða og svona ég, svona sem, já, já því að ég allavega ég hlakkar til að sjá hvað þið fá þannig
Ég er, já, ég, veist að það er náttúrulega styrsta þjálfari liðsins og ná það að vera aðstofþjálfari þannig að það er nú kannski hlutir sem ekki margir á Íslandi geta fyllt þannig að mögulega fer Lárus bara beint til Englands að sækja sér eitthvað líkan finnur eitthvað sem vill spila svipa en maður veit aldrei
Svona áðurum við bara förum í að þú veist aðra leiki förum bara að sí, þú veist gluggan og bara þú veist hræringar og sögusagnir og alls konar
ég get skott inn í að Árni Vil var í stúkunni
Já, enn og aftur
Hann er reglulegu gestur á KR-vellinum, á meistaravellum
Ég er svolítið forvitin sko hvort að Óskar að þú veist að tala hverju að koma tilbaka með hausverkin Hann voru búin að spila þennan að þetta leikir við í rauninni kannski fyrir utan Keflavíkurleikinn í fyrstu umferð þar sem hann er einhvern veginn með fjóra official varnamenn minnum á pappír ætli það breytist eitthvað með því að missa það er mjög erfitt að spila setja menn í sömu stöðu og kósins til dæmis þó að hann hafi nú sett með menn inn á þannig að ég er mér fórhaldin að vita hvort að hvort hann sé með einhvern ásí erminni með einhverjum hrókeringum þegar eitthvað þarf hann að gera Alexander Rafn er frábæri þegar hann hefur spilað og Kosic líka sko þannig að það er erfitt einhvern veginn bara að setja mann inn og ætla til að fá nákvæmlega sama út sko
Já, hérna alltaf er búin að vera frá, Alexander Rafn er alltaf búin að vera frá í smá tíma núna maður fekk svona aðlögun að hann var að fara út ef hann hefði búin að vera að spila alltaf leiki er ekkert eðlilega gaman að horfa hann og hérna, þá hefði þetta kannski verið erfiðar en maður er búin að fá þess að leiki í aðlögun og allt það en ég meina, þú veist, svo hefur verið að tala um Jason Dada líka
Hann er einhvers þar að,
já, þú veist, í KR, hann er einhvers orðaðið við helviti mörg félög og maður er einhvers líka núna að heyra ef ég tekið þetta elvar að víkingar séu bara nálægt í að fá hann
okay.
og þá mögulega að Óskar sé að fara, ég veit það ekki, en þetta er alltaf sem maður er að heyra því að maður skilur ekki alveg hvar víkingar alltaf planta honum
Nei, já, það voru ykkur sögusagnar í gangi bara í stúkunum það að já, svona Daði var að fara stær víkingi
Já Og það sem maður heyri, maður alltaf verið þetta eru leigubílasögur.
Já, já.
Man, ég, nú aftur, kannski aftur að ég er búin að búa erlendis lengi, strákar. Nei, hérna, er þessi gluggi, mann finnst þessu öllið, þú veist, getur verið að missa leikmann einhvern veginn. Það svona, þú veist, maður líður svo, hérna, blikarnir getur líka einhvern veginn, þú veist, það er einhver, þú veist, Þannig að einhvern veginn öll þessi stóru lið, þú veist, það verði einhverja hrókeringar á þessu marska og þessi meitt, það er allir leikmenn sem eru lausir, þeir getur valið úr tilbúðum, bara glugginn opnar einhvern veginn, það er...
Og svo er líka áhvert að þetta fjórðarsæti virðist vera svolítið up for grabs og hérna, manni finnst fyrstu þrjú sætin vera svona nokkuð, eða sem að það getur allavega bent á hvaða lið maður sér farið þau sæti
já.
og þá getur þetta fjórðarsæti og vingar að byggameistarar orðið bara Evrópusæti og þá kann eins gott að styrka sig.
Já, það kom fréttin á .net í kvöld, Oliver Stefánsson fer í FH, já, já. Skagamaður eins sem er búin að vera hérna í pólsku bjettildinni sem hann yfirgaf í að síðasta haust, skrifa þá undir 30 ára samning og það var að tala um hans hjá leiðinni í krikan, að Jói Kalli sé að ná í hann, þeir eru náttúrulega frændur
eins og allir í bakgrunni sí
já, 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 og það er náttúrulega bara hjúts fyrir FH ef að Oliver þú veist, ef Ólöfur kemur að kunna krafta þetta inn, því að þá vantar í, leiðum við að segja, flestar stöður.
En kemur ekki svolítið óvart, þú veist, í ljósi þess sem er að heyra, þú veist, að var séu fjárhagsvandræði í krikanum og þeir hafa verið í smá brasi með að borga laun?
Nei, það kemur ekkit óvart, mér veist, einhvern veginn líð alltaf retta sér ykkur neginn og þá fara þau bara í skuldir ef við þurfa þess. Þannig að ég kemur ekki á óvart en ég skil hvað hann kemur.
Óli Jóhann og tala um það í bókinni sinni að þeir voru líka í þessum vandræðum þegar hann var að þjálfa þarna fyrir 20 árum að vinna alla titlana, þannig að þeir hafa nú alltaf fundið lausnir verið störa, sko.
Já.
Já. Fleira, náttúrulega Þórsararnir við erum að tala um það, þeir eru með alla ánga úti. Já. Bara, ertu með lista, bara hverja þeir eru búin að tjekka á það?
Herru, ég heyrði ekkur nöfn, ég heyrði Árni Villa. Já. Hann var í þarna, Aron Einar er náttúrulega komin.
Það er spurning hvað er eftir að budgetinu þá.
Já, og hvað var áttur hittnarbið, sem hún glemma þið?
Var ekki eitthvað bakvörður að utan?
Jú, dansku bakvörður.
Svo heyri ég reglulega með Guðmund Andra, en hann
var
samt
Gandri,
hann var ekki hóp í kvöld. Ég veit ekki hvað það tengist eitthvað, en hann er nú ef allas verið með í sumar, finnst, ef ég mann þetta rétt.
Já, ok, mann ekki stórkast óvart að Guðmundur Andri færi norður, sko.
Nei, hann þarf að bara spila meira, þú veist, og maður sér hann ekkert einhvern veginn vera að fara í þetta káalið svo glæð.
Svo ef hann er ekki fitt, sko, en ég er svo sem ég segi, ég veit ekki,
nei.
Ég er ekki með sjúkraskýsluna sem ráma mig.
Nei, en maður þarf ekki að horfa lengi á þetta þóslið til að vita að ófitt Guðmundur Andri myndur að styrkja
hann. Nei. Svo er það.
Það er bara það, er ekki þú svona hérsta sem er í gangi á markaðnum?
Jú, ég hef ekki heyrt mikið meira, þú veist, eins og sé, já, samt að þið orðaði þetta við ykkur þrjú fjögulið finnst manni.
Allir að reyna að fá hann.
Það er staðfest að hvað, Ari Leifsson, hann mætir á hliðarenda eða hvað?
Já,
búið að ganga voru því, já.
Það verður í júli, þá Ari Leifsson að mæta í vörnina hjá Val. Þannig að við byggum að segja með þess að segja 16. júli þá opnar glugginn, þannig að það er ennþá alveg slatti í þetta.
Já.
Það er svo langt, já.
Það er svo langt, sko. Það er bara málið að vera að berjast þetta, fólk, þessi leikmenn sem eru á lausu,
þeir eru ekki að drífa sig, sko. Já, þeir eru bara að fara í bara heimsóknir hingað þungað, sko.
Já, það er þannig. Herðu, förum þá í Dalinn, förum í Fram Víking, stórleikinn.
Já.
Það sem það var mikil spennað að sjá, framarar á flugi, Rúnar Kristinsson á móti Sölvaki Róttesen og þessi leikur var síðan bara getum við sagt gönguferð í garðinu, bara himinn og haf milli þessara tveggja liða, Víkingar sýndu mátsinn og meginn og byrjuðu bara banka snemma, bönguðu fastar þar til að komust yfir.
Já.
Og þeir voru svo miklu betra liðið á vellinum að hálfa verið hellingur, það var eiginlega það kom hann á óvart.
Já, sko, það er alveg smá nokkur hlutir sem var komið á óvart. Sko, við skulum samt halda þetta að mér fyrir leið eftir fyrirháleikinn að við vorum að horfa á sama leik og í Víking KR. Það sem að KR-ingar byrjuðu betur fannst mér, svo náðu Víkingar sér einhvern veginn inn í leikinn og tóku svolítið yfir þá getur hann að kapla í seinna á leik. Í þessum leik var það svolítið pingpong í byrjun og fyrstu 20 mínútur og hálftíma, fyrstu 10 mínútur voru bankas, það var bara bæðilega að sækja og framar að fengu betri færi eða betri stöður ef við getum orðað þannig heldur en Víkingar í leiknum og svo róaðast það rosalega til 10 mínútur, svo eftir að Víkingar skora fyrsta markið á 30. mínútu þá er bara eins og það hefði kviknað á Víkingum og framarar hafi mist trúna. Mm-hmm. Og þegar kviknar og Víkingum á móti ykkur lið og hitliði með sér trúna, mér er alveg saman hvort það heitir Fram eða Þór eða F.A. og skiptir einhver máli, þá á bara engin breik og þessi framist aðeins á Víkingustrákar. Bara segjum frá 30. mínútu, þetta er bara með betri framistuð sem ég hef séð. Þetta var ótrúlegt að því að við erum að tala um það strákar, að vanta besta varnamannin hjá Víkingum, Gunnar Vatnamar. Vissulega vantaði Kyle McGagan hjá framurum, en þeir fengu ekki alvöru færi á sig, þú veist, þeir voru í ykkur smá stöðum og annað, þeir voru með kontról og öllum, að sá ekkert þó að vantaði eins og í besta varnamæðara, hvernig þeir létu boltan ganga og svo þegar maður hugsar hver er að fá boltana, þá er þetta bara nöfn sem þetta eru bara bestu leikmenn í deildinni, liggum við í hverju einu sem stöðu hjá þessum liði og að horfa á þessum gír í gær, ég ætla bara að segja, auðvitað er ógislega auðvelt að vera eitthvað, við þurfum að fá spennu hana, ég ætla bara að njóta, þetta var stórkostlegu leikur hér, ég var í smá sjokki og ég hugsaði mér sjálfum mér, að því að maður, nú veit maður að Víkingur er bestir, við erum búin að segja þessu bestir alltaf, ég hugsaði samt, er ég ennþá að vannmeta þetta víkingslið, að því ég átti vonu á Fram, myndi gefa þeim alvöru keppni í þessum leik.
En þeir voru bara, það voru öll ljós kveikt hjá Víkingum og ég veit að bara Víkingar, bara stuðningsmenn Víking sem hann var að segja ýmislegt í gegnum tíðina eru bara að tala það sín á milli, bara hvar þetta ranka þennanleik, þessa frammistuðu á móti frammíkja er já. Bara yfir bestu frammistuðu Víkings í deildarleik. Svo góðir voru þeir.
Ætla hálf ruggla líka og pælir í því sko, að þetta var 11. sigurleikurinn í röði deildinni. Og það er ennþá ruglaðar þú að horfa markatöluna sko, eftir tóluleiki, hún er 41-6, mér er farið að líða sko, eins og þeir eru náttúrulega í markmannsvandræðum út af öllu sem hefur gengið á, en þú veist, þeir eru að tala það að Viktor Örlugur hafa umþömbil verið svona þeirra bakkoplan ef allt færi á vestafið.
Jú.
Ég er bara fann að halda, þeir keðu alveg eins geta að spila Viktor í markinu bara í nokkrum á þessum leikjum. Ég bara, þú veist, það er manni líður bara, þeir fá alltaf sér færi. Og
örugglega
ekki fyrsti leikurinn sem að færa ekki á sig skot sko. Ég held að sem bara halda reynu bara í just, já,
en örugglega í öllu sem að þarf að gera
já, ég tek ekkert frá hann mann er farað að líta þetta er orðið bara hálf kjánalegt sko. Og svo verður umræðan í kringum Elías Má og það að hann hafi ekki verið standi fyrir mót hún elst ekki vel af því ef hann var ekki standi þá annarkvort var hann fljótið sem var í heiminum í stand eða að það var eitthvað að mislesa harskarlega hvað hann býður upp á og hvernig hann lítur út
sem fótboltamaður. Já, hann var með einhverja áhyggjur því að hann var ekki alveg að delivera í Reykjavík móti
eða eitthvað. Já, já. Og átti hann að fara langt í Keflavík og koma sér í
leikform. Hann var spurður út í þetta í gær, hann sagði þetta er upp bara orðna gamla fréttir, svo veist.
Já, já, þetta.
En þetta var samt rétt, þetta var umræðan fyrir mót og núna þegar hann er hvað hann kom með
12 mörk,
12 mörk.
Já, nú bara vera tala það hvað það sé að fara að slá markametið. Það er bara umræðan núna.
Men þetta náttla bara, þú veist, eins og já, og þeir eru líka komnir þangað, jú, þú veist, Óskar getur farið út og einhver ekki en það er svo margir prímus mótar þessu liði sem eru bara þetta er svona eins og FHB sem besta, þeir eru ekki fara nýtt það er alveg vest, þú veist bara, þeir eru bara að vera þannig og þetta verður bara
maður bara svona, þú veist, þeir maður sá bara svipnum á frömmurum að þeir voru bara bugaðir hann þeir voru bara, var bara keirt yfir það á, þú veist Haraldur Einar bara í miklu brasi hann í bakverðinum og bara áallin og ferðir trekk í trekk og þeir áttu brengisvör.
Ég get alveg verið hreinskilin með það fyrir mót, þá fannst mér, ég var ekki alveg viss um hver ég hefði framarana. Ég er kannski vannmat aðeins þjálfaran sem er mjög skrítið að segja og mögulega leikmannahópin en að því sögðu þá virðist reynilega munurinn á þeim og svo bestaleið deildarinnar vera heiminn og haf. Þeir geta mögulega verið þriða bestaleið deildarinnar, við getum alveg, ég skal taka um til það en það kannski segir meira deildina síðan eða þá er hreinlega hvað Víkingar eru góðir að það er svona langt þarna á milli.
Það bara hvergi veikan blett að finna eins og Víkingsliði í gær, bara Danni Hafsteins og Gylfi að tikka alveg ógjörslega vel inn á miðjunni, Aron Þrándarson skilar hann að marki, Elías Már Ómarsson enda með því að eigna sér boltan. Veist, hvernig er reglunar með boltaegn? Þú veist, ég sá bara, hann tók bara boltar þetta bolti í eigu fram.
Hann er búin að aðtrum bara 10 ár, hann, það er hún með alveg sama, sko. Hann bara leggur inn á það, hvernig þú setna mér að Víkingur leggur inn á það.
Nei, já, ég hugsaði bara, þetta er svo fyndið samt að ég hugsaði þetta, taka þeir ekki breytt bolt úr netunni og Víkingum á móti.
Það hlýtur að vera, sko.
Það er bara eitthvað fyrir svo, við erum ennþá það, sko. En þú veist, ég var hann og ég var í miðri setningu þegar bara, ég hugsaði bara 2026 Víkingur, hvar þetta rankað í hérna, bara bestulið sögunar. Og þá skoraðir fjórða markið þarna og það sem er bara að spila upp allt og bara enn eitt geggjaða markið hjá þeim og þú veist, eins og ég segist, okkar annað markið, þú veist, þetta er Danni Hafsteinn sem gefur á Gylfa og þeir byrja bara alveg í vörninni, annað markið þeirra. Danni Hafsteinn, Gylfi, svo kemur Kalli, hann gefur á Óskar sem að krossar og Elías skorar. Aftur. Ég gæti verið að telja upp bara 5 bestu leikmenn deildarnar í þessir einu sók hjá Víkingum og þú nefndi markatölun áðanraunni, þú veist, hvað, 41-6? Já. Ég bara aftur, ég var í miðri setningu þegar þetta mark kom og þú veist, þannig að þetta var mjög þægilegt hjá mig gær en að því sögðu að ég var fyrir smá vonbrugðu með framara því að sko það sem að fram hefur haft vissulega þeir eru búin að fá mun fleiri mörk á síðan ár heldur en í fyrra og svona það er svona annar bragur á þeim finnst manni en hvað þið voru langt frá mönnum í tignum bara oft og hérna að því að vissulega aftur Víkingur geggja þér en bara hvað þið voru langt frá mönnum hvað þetta var auðvelt og þægilegt fyrir Víkinga eftir að þeir skoruðu þetta fyrsta mark og til dæmis með hérna þriðja marki sem þeir skorar, þú veist, Óskar er með sendingu á Aron Elís sem er frekar laus í tignum, hann hefur tíma til að snúa sér í tignum, leggja hann á Elías sem er aleinn og hann skorar eitt á móti Viktori.
Ég held að hafa satt nefndin dáðan, sko, það vantaði Kyle. Og það, já, ég veit það bara eitt maður, en þú talar að vantaði, þú veist, hafsendan sigur megin, víkingar geta dekka hvað vantar þeim megin, framarar mögulega geta ekki dekka, og svo, eins og þú talar með trúna, þegar hún fer, þá oft á tíðum, þá verður allt svolítið sjoppulegt, og klæða. Það kannski bara er þessu tilviki nóg.
Já.
Það vantar mögulega eitthvað lím, og ón á það þegar trúin fer, þá vorst þið bara bíða til að vera flöta af, sko.
Já, já.
Og bara...
eins og Rúni nefndi sko, það var hræðilegt að fá þetta annað mark á sig á 43 að fara 1-0 inn í hálfleik er alltaf hann er fannig
stund. Það er alltaf bara svo brýtur eða sálina, þú veist bara að þetta er búið.
Karl Friðlaugur fekk hann að guldspjald á 43 í stöðnu 2-0, það var appelsinu guld, það hefði alveg geta verið raukt, það var svo
upp. Ég held að þetta sé raukspjald, hann fer, ég var bara satt, eftir að ég sá þetta á vídeo, á vellunum fannst mér ekki, hann fer upp með sólan, hann er með sólan beint og fer að þessu upp með löppina.
Já.
Og þú veist, og fer ég hann, en það sem ég held að Siggi hafi séð er að hann var nýbúin að sparka þetta gerist, ég veit ekki á hverjan dæmir ekki raukt, en ég fannst það alveg geta raukt.
Já. Það þannig framarar náttúrulega bara, jú, þau eru bara að jarða þennan leik þegar markmiðu náttúrulega að ná í Evrópusett úr þessu.
Það besta við þennan leik er að þeir voru að spila múti Víkingum og þetta getur komið fyrir alla og þú veist, og Víkingur er bara í sér deild eins og staðinu núna.
Já, alveg lang besta lið deildarinnar, það er þannig.
Og
þetta
var bara líka...
vesla, sýning, hvað
það
mikið er.
Mér segir eða þeim tekst að bara... setja þetta í aftur speilina þegar þetta eru vissulega, það eru 6 sigrar í síðustu 7 leikjum og jafntöfli móti KR. Þeir virðast að þeir töpuðu þar á undan fyrir Þór sem er síðasta tapið og þeir virðast svolítið hafa fundið, þú veist, taktir eftir það, þannig að mögulega þurfa þið bara eitt svona eina brotlendingun á milli. Ef það er eina sem gerist, þá held ég að það sé svona í fínum málum, sko.
Eru þið á Hlíðarenda, mættust Valur og Keflavík í áhugaverðum leik, þar sem að Valsmenn, já, búin að tapa síðustu 3 leikjum, það kemur á þessu leik, fá Keflvíkinga á heimavöll, Keflvíkingar heldur betur búnir að gefa eftir, þessi leikur endar 1-1, Tryggvi Rafn með marka Valsmanna, Marin Mudrazia með markið fyrir Keflavík og jafnar á 71. mínútu og það var svona áhugavert líka að sjá bara viðtölin við þjálfarana 2 eftir leikin, Hemmi Reiðars, hann var bara eitthvað með einn glaður og ánæður, bara með frammistöðuna, ekki úrslitin, en bara þeir hefðu verið svo fanta góðir í þessum leik. Það sem ég hugsaði svona því ég sá þetta viðtal var, Hemmi verið að gera sér grein fyrir því að hann er að þjálfa Val, hann er ekki að þjálfa Háká lengur. Já. Og bara þegar Valur fær Keflavík í heimsókn á þessu stigi, þá eiga þeir bara að vinna. Þeir eru ekki að vera bara frískir og sprækir á móti Keflavík á heimavelli, þeir eru að vinna þennan leik.
Nei, það er eitthvað svona poljönnu fílingur hann í gangi. Þetta er ekki Hemmi sem að þekkir.
Mér finnst þetta bara að vera hálfpartinn einhvern veginn leikrit í gangi. Já, að reyna að haldi í einhverja jákvæðinu og eitthvað sem að...
Tekki undir það.
Því að þetta bara lítur alls ekkert vel út hjá Val.
Hemmi svo sem ekkert fyrst í þjálfarinn í sögunni til að segja eitt í fjölmjölum og mögulega annað inn í klefa. En þetta er samt orðið sem segir, þú veist, fyrir Val, þá finnst manni skríti hvað hann er oft jákvæður eftir úrslit sem eru ekki talin jákvæð og þú veist, jú, það má vel vera hann sé sáttur með eitt og annað en
Var frammistaðan svona frábæriðan, alveg?
Nei, ég skildi ekki þessa umræð. Núna var ég að reyna að horfa á þess að 4 leiki einu áður en ég fór á framvöllin í gær og hérna stundum satt að mér voru á 4 leiki þá var mér ekki að horfa á neitt leik en ég var svona, með þetta allt í gangi og ég hugsaði, ok, þú veist, þetta er bara jafnleikur þannig, Tryggvi fekk hérna dauðafæri þegar leikurum var nýbyrjaður, skoraði svo setna, við kunum kannski nánari þá eftir þegar við tökum aðeins leikinn per se, en svo sá ég umræðun eftir leik þegar ég kom heim af hérna Lambavelli og ég hugsaði, þetta er ekki eins og ég sá þetta, svo heyrði maður einhverjum völsunum sem voru svona svipu með þið, svo horfði ég á highlightsin úr hennum aftur, þú veist, þessi 8 mínútna highlights, Rósa og Sín, hvað hefur koma fljótt inn og allt það. Og hérna, og þetta var bara ekkit svona, mér fannst, þetta var bara jafnleikur fannst mér, þannig sé, auðvitað voru, þú veist, Valsarnir, einhvern veginn svona, mér fannst þeir byrjaði að spytur og allt það, en ef við skoðum bara XG til þeim, þú veist, það er 1,64 og 1,53, það er ekki neitt, Keflingar eru með 17 skotað marki og Valsarnir eru með 13, vissulega eru Valsarnir meira með boltan, en ég, með við umræðan og með við viðtölun og með við hvernig við tölu eftir leik, þetta er ekki leikurinn sem ég sá og meira sá voru Keflingar ansi nálætti að stela þessi lokin þú veist, þegar að skot sem að minnir að var Frans sem á skítur fyrir vartam að vals fyrir upp og lendir í þaklöndun í stöðun 1-1 á 90. mínútu.
Þannig að valsmenn hefðu bara vel geta að tapa
þessu. Þeir hefðu geta að tapa þessu leik og þetta að þjálfari komi viðtal, þjálfari vals komi viðtal eftir svona leik, ég einhvern veginn, mér finnst helviti grunnt á því og ég bara fara að óttast svolítið að þetta sé bara að vera búið þarna sko.
Já, við rættu á laugardaginn þættinu bara svo kort að þetta samband og sé að ganga upp bara Hemmi og Valur og það sem maður heyrir að bara umræðan í stúkunni og í fjósinu og stuðningsmönnum Vals er að það eru efasemdar mönnunum er að fjölga.
Já, ég held að þú veist, eins, ef þetta er eitthvað svona uppleg með að vera jákværi fjölmönnum frá, þú veist, ég veit ekki, stjórna, teimuna, whatever, þá held ég að stuðningsmenn séu ekki sátt, eða þú veist, ég held að stuðnis með vals þeir kaupað ekki, sko, ég held að þú veist ef þú ætlar að tala út af við, þá held ég að þú eru fyrst og fremst að tala til þeirna eigin stuðnismanna eða stuðnisfólks og það, þú veist, þeir vil Valur vill bara vinna,
þannig
að þú veist það þýðir ekkert að vera eitthvað, við erum happy og hérna, sprækir og glaðir eftir eitthvað jafntöflu við Keflavík sem nýkomið upp, þá þarftu bara að setja hnefan á borðið. Þú getur vel verið og setja einhvern veginn, ég veit ekki, reyna að spila eitthvað rosa eitthvað fjölmiðlaleik, sko, en ef þú tapar þínu stuðningsfólki, þá er þetta búið, sko. Og það er svona í fljótu bara það sem ég myndi halda að vera að gerast með það sem ég þekki af.
Klálega, það er tilfinningi sem maður hefur. En að því sögðu, og við skulum alveg vera sanngjarnir þetta, þú veist að besti markmaður umferðarnar er Ásgeir Orri, ég að mínum mati. Mér fannst hann stóð sér frábælega og varði tvisvar, þrisvar bara vel og allt það, en heilti við leikurinn fannst mér bara jafntefli sanngjarnt úrslit, sko. Þú veist, þannig að og ef við tökum aðeins kannski mörkin hérna, þú veist, þetta er svona ekta Tryggvi í sumar, finnst mér. Stöðlega kemur hérna upp hæri kantinn á 8. mínútu og hérna og krossa fyrir, hann er eiginlega einn á móti marki, Ásgeir hendi sér fyrir hann, einn á móti markmann og segjum það, aðleitt á fjærstönginni, ykkur starf á markteg og hittir ekki boltan. Svo þú veist, hvað er á 19. mínútu, það sem að Jakob Frans kemur með einfalda sendingu inn fyrir hræðilega vörð til Keflingu sem voru svolítið framalega. Hann leikur á Davíð í vörninni hjá Keflingum og skora frábælega fram hjá Davíð og Ásgeir í markinu. Og ég hugsaði, þetta er Tryggvi í sumar. Klúra dauðafæri og svo á hann svona snillt það sem að sé bara svona, ok, þetta er yfirvegar og flottur, sko. Hann þarf að vera svona, hann skuldar mörk í sumar ef við getum orðað hannig.
Já, það má orðað hannig. Man fór að velta fyrir sér ef að Valur fer í þjálfara breytingar, þú veist, hver getur komið til greina og ég heyrði, var eitthvað að hlera og heyrði nafn Eið Smára og hann hefur nefndur áður varðandi valsliðið og hann á aðdáendur hann á Hlíðarenda að sjálfsögðu, þannig að það er allavega nafn sem er eitthvað svona að vera að kvísla í meðal stuðningsmanna.
Já, og það er bara allavega áhugavert og þetta er helvíti skemmtileg sögulín eða Eiður Smári Guðjónsson myndi taka við Völsurum. En það er vissulega Hemmi samt ennþá í starfi og kannski óvarta og það er þetta hvað sem er ósengjarn að tala svona, en þetta er bara það sem maður heyrir.
Það er náttúrulega að tala líka að fyrirmót og tölunum mikið mynda teimi, þannig það er svo hins spurningin ef þeir fari breytingar, ætla þeir að láta alla fjúka, ætla þeir bara að láta Hemma fjúka, af því að það er nú svona verið þannig orðræða frá félaginu að þetta er ekki breytt maður, þeir eru með teimi, þannig að ætla að láta andli teimi sinns fjúka og halda allir minnum eða hvað, ef að þeir fara þangað, eins og Valur sagði, við skulum ekki fara.
En áfram heldur þetta, við rættum þetta í útastættunum, bara þetta prógram sem að Valsmenn eru byrjar í núna, það er keflaði ekki á heimavelli, það er sem Þór Akureyri, sem að bara hefur gjunni leik hérna í háaherrans tíð, fara eftir fara þess að til Vestmannega, veist, og þar á eftir í krigan, þannig að veist,
þetta er svolítið hvort ætlar að vera hérna berðist og fórsetabikarinn eða ætlar í Evrópu, það er svolítið, þeir gerir ekki ákvörðun hana.
Ég meina þetta er bara leikir sem þeir horfa á og horfðu bara í 12 stig, þú veist, það getur bara ekki annað verið og hérna, og ef þeir fá ekkert út úr þessum leikjum þá veit ég ekki hvert framhald er eins og sérum, ég bara og fossetabikarinn, jú, við getum alveg orðað þannig maður, ég bara ef þið myndi fara ítlóttu þessari runnu þá myndi ég bara horfa neður að það, sko, þú veist, það er bara því miður, sko, þannig að já, þetta er bara, lítur ekki nú vel, svo er bara líka annað, þú veist, ég meina heldur það var á 68. mínútu það sem að þeir eru komnir í upplagt færi og hérna félagið minn fór á völlin sem að fer ekkert brjálaðast látt á völlin en ég, hann heyrði í mér og hérna þú veist á 68. mínútu eru komnir í kjör aðstömi minnir að Stöli var að taka framhjálaup framhjá, ég man ekki hvernig nefndi það skiptir ekki öllu máli, þeir eru að komast í kjörstuð á móti Keflavík og heimavelli þegar að allavega var mér sagt að hann hafi stoppað hann, bara nei, bara bíddu. Þetta er svolítið belt og axlabönd heima á móti Keflavík og þú verður bara sverra til stáls og bara vinna helvitis leikinn. Mm-hmm. Þú getur ekki verið einhvern veginn, þú veist, þetta er valur. Vertu með bó og kláraði bara helvitis liðin. Mm-hmm. Þú veist, þannig að þetta er líka annað og ég meina Adam Ægir spilar ekki mínútu í þessum leik. Þú veist, og það er hérna verið að tala að þessi óanað með varnamennina og svo annað.
Það er það sem var sagt í vitali, mann er rétt, þá talaði maður þeir vildi hafa betri vartamenni nóg eða eitthvað, eða var línan sem að...
Já, það er það sem við voru að tala að sé hans akkilesar hæll, þannig að sé svolítið svindlkall vartanlega, sé ekki með fram að þar.
Samt Keflavík heima,
já.
Og með fullur vinningu, bara hvað ætlaði að gera í sumar? Já. Þetta er Keflavík heima.
Já, ég veit það. Það er bara, þú veist, þú ert komin í 1-0, þá bara klára þetta.
Já, og þú veist, já, það er svona Jónatan að koma tilbaka sem er huge að þeim þú veist, og það vonandi kemst hann betur inn í þetta og hann og Tryggur náttúrulega vel saman og allt það en já, þetta bara þetta lítur ekki nógu vel út hjá Valsurum.
Nei, hann gerir það svo sannlega ekki. Keflavík ekki öflugt stig fyrir þá að fara á Hlíðarendan og nógu eitt stig.
Mér langar að nefna eitt leikmann að kefla ekki Alfa Conte hérna sem er á láni frá stjörnunni.
Já, ég skil ekki alveg hvernig stjarnan lánaði hann.
Nei.
Mér finnst þess að hann sé bara, já, ég skil það ekki. Svo kefla ekki ofan stjörnuna akkurat núna sem er ennþá komískara í þessu scenariu eitthvað neginn.
Sko.
Og hann var þeirra besti maður á móti F-hófum daginn.
Já, það var langbesti maður, við gleymdum að nefna hann, við fórum á völlin, hann var bara langkættulegasti maðurinn hjá kefla ekki í tapleika móti F-h Veist, og í þessum leik var hann líka frábær og hann fær hann að dauðafæri í stöðin 1-0, hvað á 27. mínútu, kemst einnig fyrir fram hjá Stöli eins og að drekka vatn, skýtur beint í andlitið á Fredrik sem að verð þó vel, svo vildu Keflvíkingar fá víti þegar hann skýtur í að þeim fannst höndina á Ólafi Flóka sem að stóða línunni bara í peinum framhaldi. Ég sá út í sjónvarpinu, mér fannst þetta ekki verið að víti, mér sýnist hann færi bringun á hann og hann er þá með höndin alveg uppið en það var erfitt að sjá það að geta rull sem er þið búin að sjá þetta?
Nei
ég vildi nefnum þetta alltaf, ég veit að sko
hann, já, jú, ég sá þetta, það var mjög erfitt að
já, þetta var mjög erfitt og mér fannst það ekki fljótu bræði.
Nei, mér er sammálega. Herðu, förðu þá til Vestmanni að það sem hann IPMAF vann 2-1 sigur á móti stjörnunni eiga meðan á kvínandi siglingu lendu undir hins vegar bara strax í uppafi þegar Benedikt Voren skorar, svo kemur þessi strákur César Örn Harðarson sem að kom frá Selfossi, gottmarki honum og svo Bjarki Björn Gunnarsson sem við erum búin að tala sem er búin að vera síðustu vikur algjörlega frábæð
fyrir IPMAF
og enn eitt sigurinn hjá IPMAF og bara rósa á Alexander Linda hvernig hann hefur náð að snúi svo við og ég líka ánægða með, þú veist, við erum að tala viðtölvi leikmenn, hann er einhvern veginn svona en ef við þjálfara að segja, hann er svona mjög svona einhvern veginn jarðbundin og er ekkert þrátt fyrir þetta góða gengi núna þá er hann að halda sig vel á jörðinni sko.
Hann veist líka eitthvað að spila neina leiki eða þú veist, hann er ekki einhvern svona, hann er bara að segja hlutina eins og hún er finnst og maður er svona einhvern veginn bara svo van því að menn síðu að með eitthvað ekki agenda kannski að með eitthvað svona þeir að reyna koma eitthvað til skila eitthvað, hann er eiginlega bara eins og hann er klæddur sko. Það bara er, og það sem honum finnst, takk og bless.
Já, nákvæmlega. Já, bara mjög fínt, það er fínt að þannig og eins og ég segi, það bara kemur mjög óvart einhvern veginn að IPF sér að tengja saman alla þessa sigra með hvað þið voru daprir í byrjun.
Já, ekki spurning, og en aftur, þeir eru múin að kepsa að tala að þeir hafi átt meira skilið og allt það, en núna er þetta detta fyrir þá, og þú veist, og þessi sigur á móti stjörnun er góður, en bara því miður, með hvernig stjarnan er búin að vera, þá kemur hann ekkit svakalega óvart.
Svar það.
Þú veist, ég meina, þeir eru þetta með nýjan þjálfara og allt það og það kemur eitthvað bánns og svona og ég meina, þeir komast yfir á fyrstu mínúti og klaufalegt mark sem bæði við útsendingi fór náttúrulega í gang fyrir en 20 myndu seinna eða eitthvað hjá sín og hérna, en hérna, Ari í markinu missi boltan bara beint fyrir Voren sem að skorur í tótt markið. Svo er þarna, þú veist, náttúrulega Alex Freyr á þarna sendingu innfyrir og César hérna og elska þessa sendingu, hefur þið sjáðu þetta. Nýtti vindin, það var svona smá mótvindur, hann skýtur upp í vindin fyrir alveg á fjær, César gerir frábæla með því að klára þarna, en svo kemur þetta annað sigur mark eigamanna, og ég hugsaði því ég sá það, ég hugsaði bara, veistu það ég með svipaða tilfinningu fyrir Þórsurum og stjörninni, Mér finnst bara vonleysi í gangi hérna, stráka. Það er innkast hjá stjörnunni, bara við hotfánan aðeins framar á sínum eigin vallarhelmingi. Og hérna, hvað heitir hann, Serena, þarna, Damil Serena, gefur hann bara beint á Bjarka sem að, hvað, tekur fram hjá örvari loga eins og drekka vatn og skorar í gegnum klófið á Árna. Það er svo mikið vonleysi þarna. Þeir gefa þetta mark sem enda sem sigur markið. Með nýja þjálfara, nýbúnir að koma tilbaka á móti blikum í einhverjum fáránlegum leik sem ég skil ekki ennþá og ég nenni ekki að reyna skilja hann og þú veist, bara heyrðu, eitt nálu nei, það kemur eitthvað svona og þetta bara svona, og svo bara einhvern veginn fjarað út þeir fengu alveg einhvern spær og lágu svolítið á þeim hann í lokin og allt það en þetta bara fjarað út leiðum er að segja og aftur, mér finnst bara já, ég er með mjög slæma og ég ætla að segja leiðilega tilfinningu fyrir þessu stjórnunni.
Já, mér er líka öll umræðin í kringum þjálfaraskiptin, þú veist, að leikmenn séu svona mikið búin að vera sjálf, kannski ekki leikmenn, en umræðan er rosa mikið svo að leikmenn séu ósáttir og eins þreytt og þarf að tala um það að leikmenn stjórnöldu, þú veist, ef að leikmenn og hópurinn er ósáttur með það að þú skiptir úr þjálfara, þá færðu mögulega ekki þetta new manager bounce eða hvað sem það heitir á íslensku af því að þú veist, það er það sem að gefa venjulega er einhvern veginn að menn séu tilbúinir að sanna sig fyrir nýju andliti, bla bla bla, en það er einhvern veginn, ég skil alveg hvað við, það er vonleysi, gæðaleysi, ég veit það ekki, en þú veist, það er eitthvað að, og mögulega við þjálfaraskiptir sem eiga ofta redda öllu, þau miðað við hvernig orðræðan er úr garðabænum, eða þú veist, og víbrunnar. Þá stefnir ekki í það, sko.
Nei. Stjarnan, bara stjórnumenn, leikmenn stjórnunar, þurfa bara að taka fulla ábyrgð á því sem er í gangi.
Já,
það er þannig. Hérna, Tryggvi Guðmunds skrifaði á leikinn, setti Birna Snæ Ingason hérna í vondandag. Það er náttúrulega leikmaður sem að þið þurfa að fá miklu, miklu meira úr stjórnumenn.
Já, ég meina við erum að tala Daniel Dejan Djuric í hverjum helvits þætti, svo nefnum við þennan, vissulega höfum við alveg nefnt þetta en ég meina það er bara klárlega nafn sem við erum að nefna oftar. Því að hann, við erum bara ekki búin að sjá neitt frá honum í sumar eftir ágæti spyrjun.
Já, fyrir utan þetta markaðna í þessu endurkomu.
Já, þú veist bara svona heilt yfir.
Já, bara rétt í byrjun. Þeir þurfa að fá miklu, miklu meina frá honum.
Menna svona, veist, mikið rétt jökul og leikir við og eitthvað, þeir virtu svolítið vera, þú veist, að ætla að gera það sem að KR er að gera og þú veist þessi bestu lík kannski fyrir utan að þú veist ef við tölum út í heimi er eitthvað að prófa að sjá fram í en hentar það að þú veist mér finnst einhvern veginn svona eins og maður sér alveg hvað leikmann blómstri KR leiðinu í þessu leikjurvi en ég einhvern veginn maður eins og Birnir það er eitthvað við þetta leikjurvi sem verðist ekki að þeirra út hvort það sé liðið það er leikstillin maður hefði haldið að eitthvað svona frjálsræði og eitthvað myndi gera hann ennþá skemmtilegri og betri en það hefur ekki gerst. Þá er eftir vonleysi, ég veit það ekki, veist, hvað veist, hver á að vera að nýta sem besti í þessu leikkerfi og núna erum kannski fættan aftur í kannski aðeins meira basic leikkerfi en samt einhvern veginn ég held að blikarleikur sé meira bara eitthvað svona, þeir eru komnir hvað var 4-1 undir
4-2-3-0
þá ferðu bara eitthvað svona fucking mode og, veist, þá skiptir leikkerfið yngum máli og ég held að þú færi það ekkit í hverjum einasta leik nema kannski á KR vissulega það sem að þeir gera bara eitthvað en þú veist þannig að þú veist Jón Þór annað hvort þannig bara áttu því að annað hvort bara henda eldhúsvaskinum í hinliðin í hverjum einasta leik eða þeir þurfa að gera eitthvað hratt til að finna út hvað er, hvernig þeir fá sér leikmenn aftur í gang sko.
Já að því ég meina þú veist með fullurlöngu fyrir IPVA þá er þetta alveg leikur sem þeir eiga að geta unni þó að þessi útivill og þeir eru með þú veist fleiri sko til með boltan og allt svo leis en það er bara
það verka að vinna
já og líka ef Emil er ekki á deginu sinum þú veist ef hann getur ekki skorað eitthvað tvö mörg í leik eða eitthvað að þá sér maður þetta ekki bara ekki
svo,
ganga hjá þeim
svo finnst manni varnarleik eða þú veist jú, varnarleikur og markvæsla stjörnunar þetta er svona handboltaleg tal hérna en þú veist það er smá eins og káir þú veist þeir ég held að öll þessi spilum við og hugsa alltaf með þessi við getum alltaf skorað þannig að þú veist það er einhvern veginn alltaf sú trú og þú veist bara heyrðu eitt færi tvö færi þú veist við þurfum ekki mikið þá erum við komin með úst, mark og það bæði gefa náttúrulega hinuleginn mótrinum trú en það náttúrulega er nýður drepandi fyrir þú veist þig sem miðjumann
þú veist og allt gera svo miklu meira til að vinna leiki
og það bara svona ein mistök af alltaf mark
Tryggvivaldi vísandi var Lor leiksins sem var hann á miðjunni og var hörkuflóttur og Sigur Arnar sem var hörkuflóttur í vörninni í hjarta varnarinnar, svo náttúrulega þú veist, Gömur Sag og Ný, ég meina Alex Freyr Hilmarsson og hans mikilvægi, gleymið því ekki að hann vantaði þarna þegar var á meðslalistunum, svo kemur hann tilbaka og þetta spilandi framkvæmdastjórinn er algjör líki hlökkur þarna.
Bara ekki spurning og við erum margótt mann að ræða það sem svo er annar, Ómar Sóve er að koma tilbaka og hann fær bara færi hverjum einasta leik og eins og ég sagði, það er alltaf sömu færi, hann er með mann í bakinu og Tryggvi nú vondu við dómarinn þarna, hann gefur hann þrjá einkun því hann segir að eigamenn áttu að fá tvær vítaspyrnur allavega eina. Og það var þarna þegar að Bjarki Hauksson er að elta Ómar hann í lokin, Ómar skýtur í stöngin, hann er rifið niður. Þú veist, jú, ég held að mætti alveg dæma vítið, en ég var ekki alveg eins 100% á hann.
Já, það var þú Stefánsson sem að dæmdi þennan legg, lögmaðurinn. Já,
hann er skiptastjórinn.
Já, alltaf að flóti sigur og öflugur hjá IPVAF í blíðunni í Vestmannaeyjum. Breiðablik vann 3-1 sigur á móti Káa. Ágúst Þórir Þorsteinsson kemur blikum yfir Birgir Baldvinsson sem er jú markahæsti leikmaður KFA, var að tala með því stúkunni.
Besti leikmaður eins og var.
Já, það er alveg magnað. Mm-hmm. Óli Valur Ómarsson skorar á 74. mínútu og svo kemur hérna 15 ára gamall Arnar Bjarki Gunnleifsson með sitt fyrsta meistaraflokksmark fyrir Breiðablik og já, hann er bara næst markahæstur.
Er það ekki mjögulega síðast? Er ekki hann sem Gunnleifssoninn sem er að frút? Eða var það hinn?
Hæstur að fara út.
Hæstur að fara út, já.
Fara út til Bröndby. Ekki fyrir hann orðin 16 ára.
Alveg rétt, já.
Að vera að fara til reglum.
Já.
En hann þarna, bara frábært mark. Og
það er skora fleiri.
Já, kosti upp fyrir Eiðsmára á listanum yfir markahæstu menn. Hann náttúrulega umtalaður Alexander Pálmason sem að sló þetta met í fyrra. Og er hann þá á topnum.
Þetta verður bara yngra og yngra.
Já, það er bara þannig. Þannig að enni ungi strákurinn hann að koma upp mikil sigur fyrir breiðablik sem er náttúrulega eins og við segjum bara upp og niður einhvern veginn. En allavega þetta er sigur og þessi strákur sé að skora og svona. Það er svona smástemmingi þessu.
Já, klálega. Og hérna bara þeir geta bara verið heilti vera mínum að dánaða með hennar leik, mér fannst þið bara miklu betri og þetta er nú kannski annað viðtal sem ég skildi ekki alveg, þó hefur rætt að hatti eða stundum svona jákvæður í viðtalum, ofur jákvæður viðtalum, en mér fannst bara að blikarnir miklu betri í svona leik. Og hérna og káamenn, ég er farin að hafa smá áhyggjur á káamennum og maður heyrði að þeir ætla ekkert að styrka sig í glugganum eins langt og þannar og ég veit ekki hvernig ég orðið þetta faglega, en mér finnst káa menn bara lélegir.
Já, ég er bara alltaf ekki mótmála.
Ég er bara getið, ég meira stakar.
Nei.
Davíð Ingvars var ekki með, Kristó var ekki með hjá Blikum, Höggi var eitthvað meittur en kom eitthvað inn á þegar þannig að það er, Jóman á bekknum kom ekki inn á, Anton og ég var ekki með, og þeir áttu bara ekki breyki, Breiðablik, fannst mér. Ég er bara, þú veist, það er eitthvað offall á káa og Hatti nefndi það aftur í viðtali bara við höfum verið í þess áður sem er alveg rétt og ég sé ekki káfa falla, ég bara sé þá ekki falla, ég hef ómikla trú á, ég hef bara nafninu, alltaf að heiti það ekki í dag og þú veist, ég hef alveg trú á Hatta að hann geti rifið upp hann, ég hef trú á Sæveri Péturs að ef eitthvað hérna gerist að þá þurfa að gera eitthvað og allt svolítið og ég hef trú á að káfa haldi sér uppi. En ég get ekki satt á 100% í dag að þeir haldið sér uppi.
Ef þú værum með veðbanka, hvort myndir þú setja hærri stuðul á það að stjartan eða káa myndi haldið sér uppi í deildinni?
Já, ég myndi alltaf setja hærri stuðul á að stjartan myndi haldið sér uppi í skapið. Þó ég sagði að ég var með sömu tilfinningu fyrir hérna. Nei, hærri stuðul, hærri stuðul á að
káa
fyrirgjöð, ég er náttúrulega veði ekki. En hérna, ég myndi alltaf, þú veist, ef þú myndir snúa þessu svona þá er káa líklega að falla heldur en stjarnan. Ég talaði hérna vonleysi hjá stjörnun á en það er náttúrulega bara kröfunar og væntingarna sem að gera þetta í stjörnunum fyrir tíu.
Þeim var spáði topparóttu stjörnunni.
Ég minnst það á þau, mér finnst þú veist með að fastóttu viðvörunarbjöllur hringja á káa þegar þeir voru farnar að tala sjálfur og það er bara hrökk við gang þegar líða fyrir á mótið. Það byrja að tala eins og það væri bara sjálfsagt að það myndi gerast núna.
Það er líka ákveðin áfellisdómur að þjálfarinn sé að nefna þetta núna og þú veist að því hann segir við höfum verið náður og það er alveg rétt en þið hafi greinlega ekki lært af því.
Nei.
Þú veist, ef þú ert alltaf þetta ár eftir ár, veist, það er náttúrulega ekki heldur gott og svo, veist, ég get alveg tekið það, ég held að káa falli ekki en ég er ekki alltaf viss um að það sé eingöngu út af gæðum þeirra, það er mögulega bara því að þeir eru önnur liði deildinni sem mér finnst bara gæða lítil í dag. Og þú veist, oft er það þannig að sum lið sleppa einfaldlega bara því að það eru slakari lið og
með.
En þú veist, og mann finnst, ég veit ekki, þið nefndu það náðan, Djúr Hitch, það er fullt af leikmönnum en það bara er eitthvað
Djúris átt er þetta stóðsendingu þessum leik
já, já.
Og glæsilega líka
en það er
búin að vera alveg hræðilur
og þú veist mann horfir á byrjunarliðið og leikmönnum með fullri virðingu fyrir stöfnum ég dyrka manninn og allt sem hann hefur gert en hann ætla að hætti fyrra sko. Mm-hmm. Og hann endaði bara því að harka þessi gegnum tímabilið því að hérna, Rashid hvað hann heitir, sleitt hásinn ég bara svona þeir eiga eitt gutta sem að mér skilst hélt völsungi upp í lengjudeildinni fyrra
Ívar
ég bara svona hvenær ætli kannski er það þeir seldu Ívar og þar alveg vilja ekki henda ungu manni hafsend og markið en þú veist á einhvern tímapunkt ertu svolítið að ég veit ekki mér, þú, það þarf annarkvort þarf að fara eitthvað alvöru endur nýjun eða þú þarfst að mér þá bara að sækja veist, nýja pósta í hafsendin og í markið hvað ætli það að gera
Já, já, og stöpur er náttúrulega að vera vandamáli
hjá Nei, svo er það, sko
Ég meina, þú veist, Oliver Heiðars, aftur Við tölum við Djúlis í hvernig þetta Við getum alveg eins fara að tala Oliver Heiðars í svipuðum hérna.
Já, veist, er hann nýja? Ólef, veist, er hann nýja í svona kerfi? Er hann eitthvað, mér finnst svona nokkri leikmenn að þetta kannski frábær leikmenn sem eru hvað segir maður, hérna, square pegs í round holes og umöðlegri ensku bara verið að setja leikmenn í rangar stöður
Já, og svo þú veist Ólöfur fekk hérna að senda ykkur frá Bigga Baldi í hérna, fyrir áleik hann einn á móti Viktori, Erni í vörninni hjá Blikum og hérna og ég hefði aldrei tilfinninguna að það myndi nokku gerast og hann nær framhjóðanum og kemur skot á markið sem er máttlaust og beint á tóna og það er bara einhvern veginn tímabilið hjá þessum stjörnum í KFA sumarfilmur
Þeir eru búin að tapa fjórum í röð
og bara
búin að leka sko í síðustu þremur þá er þetta samkvæmt minni frábærist að kvæta tólmörk á sig
Já, þú veist já, þannig að ég bara ég er farin að hafa smá áhyggjur af káa mönnum hann og svo aftur, svo eins langt og þannig er að þá er maður að heyra þeir alltaf ekki að styrkja sig í sumar og hérna, í glugganum en það er fljótt að breyta því trúi ekki öðru þegar þú serði ykkur að svona viður en að bjöllur klingja sko mér okkar að nefna eitt leikmann hjá Breiðablik Ólivalur og á geggja markarna og svo í fyrra áleik á hann tilþrif sem að ég hef saknað svo frá honum tekur hann einhvern veginn er hann út við frekar nálaðt endalínu snýr á mann, tekur utanfóta skot rétt frá samskiptunum og svo á hann þetta geggjaða markarna í, hérna, í setni áleiknum flottur varnarlega við erum múin að segja þetta svo ofta ég þóra að segja þetta en mikið vona ég að hann stýju upp og taki þess til sín og að því að hann þarf að gera líka þegar hann vanta svona marka og annað ég meina, Dagur Rödd Fjellsteg kemur inn á þetta hjá Breiðabliki og Breiðabliki þarna og hann er ekki búin að klukka marga mínútur í sumar þetta var alveg svona Já, og svo náttúrulega annar, Arnar Bjarki, kannski allar að hann betur, Elvar?
Já, Arnar Bjarki, svonur Gullagull, Gunnleifssonar, markvarðar.
Já, og hann bara skorar þarna mark, fekk tvö fín færi áður en að skora þarna og bakvarsmyndu annar myndu skemmtlegt. Svo fara hann, já, tvö bara góð færi til að skora og sýni bara styrk hjá 15 ára gutta. Að koma tilbaka og skora svo loksins og það er meira en að segja, þú búin að klúra tveimur góðum færum og annað og það býr greinlega hellingur í honum
Já, segir þessi sjálft fyrst að það er búið að festa kaupa honum
Já, og það er ekkert slór félag brandi.
Nei, þeir eru ágættir til síns brúks En ég er mjög hrifin ég er mjög hrifin af því að sjá bara, í staðin fyrir að púka upp og eitthvað hérna ég veit ekki hver að þetta er svona að vera í þessu brefliðsli í dag en þú veist bara að gefa mönnum sjensinn og svona alltaf eins og það er ennþá skemmtlar þegar ég taka sjensinn það er bara til þessi deildin gerð að mínum mati
og það þarf bara að virkja áhrendur og aðdóðandur blika aftur, ég minna var ekki gleysirinn með greinum daginn þar sem var að tala að brefliðsli var á leiðin einhverja skrýtna átt og fyrir hvernig er félagið og eitthvað svo leiðis og ekki voru margir á vellinum það er alveg hægt að segja
Nei, ég við ekki hérna, mér brá alveg við að fyrir hún af að káa sé ekki að fylla hérna Kópavogsvöll á þessum tíma og allt það en blika hluti stúkunar hann virka nú mjög tómlegur
bara í öllum leikjum í gær fyrir öllum sex leikjunum í gær þá voru bara
á öllum átján leikjunum
hvað segirðu? Nei, öllum átjánleikjunum, já, klukkan sexleikjunum, já. Þá voru bara allt og fáur á vellinum, en ég meina að svo fórum við á vellin í dag sem að var raunverulega stakur leikur og þar sér maður fullt af leikmönnum og annað sem að mæta og hlutlösum.
Ég bjóst alltaf betri mætingu í Vesturbæni, skal við ekki að
það? Já, var það?
1407, ég var eiginlega bara, mér veist þess að það verið 2000 manns
og öllu leikir. Nei, það var 1407 fíntal held ég sann, sko. En þú veist, en punkturinn er sá að það er bara verið sér að stefna hjá toppfótbolta og ykkurum fleirum, hverjum sem það er að hafa þetta alltaf sama tíma og þar alvegandi fækkar áhorfendum.
Já, svo líka bara að trúa lengið, þetta er bara ofan þetta líka. Bara, svo, já,
það er rannsóknarefni, finnst mér. Já. Af hverju óskupunum er lengjudeldi nonu sem fá ekki krónu úr neinum sjónvarsamningum frá neinum?
Það var bara fínir lengjudeldarleikir að gera sem fjallu sko algjörlega í skugganu, fóru bara undir teppi. Sko.
Ég bara, veistu, ég vissi ekki af þessu fyrir bara miðnætti gær, en ég var reiður yfir tölum undir.
Já, tölum ekki meir um þetta, en ég var aðeins að gæðast í næstu umferð sem er á sunnudaginn og þar eru Stjarnan og Káa að fara að mætast á Samsung-vellinum. Sem meðlum þú laða bara
Ok
Já Ég meðlum að þú veist bara liðið sem tapar þeimleik Hvað getur bara hent þeim í bara alvöru fallbarti
Já
Ég ætla bara að segja það
Gamli góðu sextega leikurinn sko
Já
Það er bara þannig
Það er þannig Heruðu, eitt leikur eftir í þessari yfirferð okkar Og það er FH Þór sem endaði með 1-1 jafntefli Þú erum kannski ekki end að eða allt og mörg morðum í þannig leik Úlfur Ágúst Björnsson sem kom FH yfir Og Einar Freyr Halldórsson sem er jafnaði úr vítaspyrnu Þetta var annars bara svona, já, tíðinda lítill botnbaráttu slagur segir Arngrímur Alex og kannski svona, já, bara gæða lítill
Já, en náttúrulega það sem að eftir stendur er að þetta er gríðaleg vombrið fyrir F-fæðing að fylgi ekki eftir sigri á Keplaði ekki síðust umfyrir með heima sigri á móti Þór
Já.
Og gríðarlega mikilvægt stig fyrir Þórsara að stöðva þarna sjöleikja tap þarna taprinu
og bara stöðva bara alvarlega blæðingu sko.
Alvarlega blæðingu, hleypa ekki F-fæðingum fyrir ofan sig af því að Þórsara virðast vera stórhuga Og þeir ætla að styrka sig í glugganum. Mm. Ég meina að við vorum að ræða það áðan, það komnum með Aron Einar, sem hefist bara í fínu standi í dag. Hann kom inn fyrir tveimur árum, þar var hann bara greinilega ekki standi til að spila. Hann hefist í fínu standi í dag og talandi sögulínu með Eiðsmora, ef Aron Einar kemur inn í deildin í ágæti standi, það verður ekkit eðla spennandi að fylgjast með því. Svo eru þeir eftir, þú veist, Átna Villa og hérna Gandra, hérna Guðmund Andra og þessum, ef þeir fá hennan danskan vinstri bakur sem er að heyra og annað, að þá er svo gríðanlega mikilvægt að það sé ekki einhverstað lengst niðri þegar þetta kemur. Þannig að þetta stig á móti FH er huge fyrir hérna, fyrir Þórsara.
Já, alveg sammála, það eru bara þrjú stig í Káa, sko.
Sem
og það er
ótrúlega.
Svo annað sem er náttúrulega, þú veist, þeir eru að horfa eftir Káa, ekki ykkur öðru liða akkur núna. En já, nei, þú veist, skelvilegt fyrir FH, ég held að sé eiginlegt annað að segja það bara, FH, þú veist, aftur erum að tala að Valur var að horfa ykkur að leiki til að vinna. Ég held að FH hljóti eftir að kefluleika, þú veist, já, nú tengjum við saman tvo og nú byrjar vegferðin. Og svo bara...
Er eitt af svona keppikeplum sem að Þór getur tekið að ef að þeir eru að fara að bjarga sér, þá er líklegt að möguleika því að þessi að fara að senda þá káa niður.
Sælist og komaður.
Nei, bara.
Já, ég meina að það væri rosalegt, sko.
Já, ég meina að við bara horfum á töflunum eins og hún er núna, sko.
Já, klárlega.
Ef þú spyrir Þórsara, Vili, hvort hérna, föllum við með káa eða... Nei, hvernig var
þetta? Eða höldum upp okkur bæði uppi?
Höldum upp bæði uppi, þeir eru örugglega 50-50 Gleðin að taka káa messi niður, hún var örugglega sko, jafn góð og þeir myndi haldi sér uppi En ég meina þessi, eins og segja, þessi gluggi verður ég held rosalegur hvað þetta var þar Það eru lið þarna sem hóru í Evrópu og svo eitt botbaráttar, hún er bara rosaleg Hvað þá ef þessi lið ná nú í fleiri stig í næstuðum ferð?
Svo hérna stórt fyrir Einar Freyja skorur þessu víti
Já,
og by the way
Kluraði náttúrulega gríðarlega mikilvæg víti í Keplavík í sex stigaslag þar
Þetta er alveg karakter á 17 ára gutt að stíga upp þarna og taka vítið
Siggi Höskuld sagði í viðtali eftir þar leik að hann er vítaskiptur nokkuð og hann tekur næsta víti
og Kristján Flóki náttúrulega gefur það víti alveg hræðilegt hafa lítið í gangi hjá maður sá ekkit endilega en að leik þróast í þess á svo fá þér þetta víti á Silvu Fatti sko. Og hérna og þú veist F-fanga getur verið svektir að tapa þessum leik þú veist það er ekkit hægt að segja annað þeir voru heilt yfir betri í leiknum en í samt sammála því að þetta var nú ekki tíðenda mesti leikur í sumar
er hérna Einar Freyri það búið orða hann við
Brann
Já, veist, er staðfest veist, og ekki eitthvað liði Hollandi og eitthvað mann ekki alveg hversu er staðfest að hann klári tímabilið eða heldur við að hann sé einn af þessu guttum sem mögulega hverfur á brott í glugganum
Já, saga fyrir mót var alltaf svo að hann vildi spila með Þór í efstu deild
okay.
og þess vegna fór hann ekki út Já. Svo veit maður ekki hvort að það breytist eitthvað eftir sjö tapleiki röð og annað, við vitum allir hvernig það virkar.
Hann er alltaf búinn að spila með nýja stöld.
Já, nei, bara í, þú veist, Kára, eins og ég skildi þetta. Eins og ég skildi þetta.
Það er oft erfiðar að færa sig einhvernig nýja, að þú veist, það er spurning hvort það.
Já.
Hvernig það kemur alltaf út en ok?
Já, eitthvað meira sem vilja segja þannig
að leikja. Ég er bara gott hjá Ásbyrni Líndal sem er hérna að fær maður leiksins átti hauskúpuleik í síðustu umferð og líka sterkt hjá honum að koma upp aftur og nefna hann aðeins.
Já.
En annars nei, bara jú, kannski bara þú veist að já, F.A. að þið tapi, nei, tapi, gerir ég að tefla á heima og eftir sigur í síðustu umferð þá segir okkur að vandinn er ekki kannski einfaldur að lesa þannig, sko.
Nei. 12. umferð spiluð á sunnudag og mánudag þannig er Breiðablik Víkingur hann er settur á hann á fimmtudaginn já hann er á fimmtudaginn
hann, hann sem var færður út af hvað ætla spil, nei,
það er bíkarinn er á sunnudaginn
já, bíkarinn er það er undanúrslit í bíkarnum á sunnudag alveg. Þannig að Breiðablik Víkingur er á fimmtudaginn og síðan á sunnudaginn þá verða Keflavík KR, KR að fara í grasið í Keflavík Þór Valur á Akureyri FH IBVF í Kaplakrika, Stjarnan Káa svakalugur leikur og svo á mánudeginum þá er IA fram upp á skagan
Já, breiðablik, já, ok og svo horfa þetta þetta er ekkert svona fyrirfram mest spennandi umfinnast, það er svona sögulínur út um allt
Þetta er rosa samt, þú veist, þú hugsaður leikina sem er að fara í gang, þú veist, þeir líta kannski ekkert ótrúlega spennandi út á pappi, en þú hugsaður vægi leikina þessu tímabúndi, þá er þetta allt ok,
já, það er rétt það, jú, þetta ég stend leiritur, þetta eru rosalega sögulínur í eigli í öllum leikjum
Þú veist, þú veist, með sko nánast 260 leiki já, sem að, þú veist, jú, mögulega verður ekki skemmtilegustu leikinir áhors, en einhverju hjálpi mér það verður eitthvað, það getur eitthvað læti, sko allir flestir káir leikir
Ná, það er bara þannig Er það fyrir maður í úrslitinu úr lengjudeldinni í gær þar sem að Vestri, heyrðu, þeir eru 2-0 sigur á móti afturheldingu Vestramenn, þannig að það er aðeins að byrta til þar og þeir eru bara komnir upp í þriðja sæti, skyndilega í þessar skrýtnu deild og bara virkilega upplutja þeim Íar og Völsungur gerði 4-4 jafntefli Og það er náttúrulega þetta 4-4 jöfnunarmarkja Völsungi sem er svona það sem stendur hæst úr þeimleik Dagbjartur Búi Davíðsson sem skoraði algjör draumamark
Þetta er bara ótrúlegt mark og þetta er bara, ef við hefum séð þetta háu þá verðum búið að spila þetta fyrir allar fréttið til mér heiminum
Já, sko. Þetta séu þetta á Instagram story á .net núna eftir að sjá það
mm-hmm.
Já, það var og svekkjandi fyrir Jeringa sem voru í góðri stöðu í þeimleik Þróttarar, þeir lendu í kröppum dansi á móti ægismönnum 1-3 enduðu samt leikar á endanum lendu undir í þeimleik og það er náttúrulega líka sögulína því að Adam Árni Róbertsson spilaði sem fyrsta leik fyrir Þrótt í lengjudeldinni og hann var búinn að vera inn á í örfáar sekundur þegar hann var búinn að skora og komaðum yfir 2-1 í þeimleik og fyrir Þróttara í þessari baráttu að fá hann núna tilbaka náttúrulega raða en mörgum fyrir Grindavík í deildinni í fyrra Þannig að það er...
Svo skoður Aron Snæ líka, þetta er náttúrulega punt fyrir punt, er þetta ekki bara besta liði deildinni?
Jú.
Ég myndi halda það sko. Ég, já, en sorry, haldar hún.
Já. Gróta Fylkir 2-5.
2-5 og þetta er að vera undir í hálfleik fylkismenn.
Mm.
Ég held að mörgum fylkismennum hafi litist illa á það sko. En þeir komu klárlega tilbaka þar maður og vinna hana sigur og ég meina að þú veist... Þessi deild er náttúrulega þannig eins og við vitum allir að þetta skiptir svo mikið mála að vera í fyrsta seti
mm-hmm.
og þarna halda fylgismenn í bara við og við bara einu stíði frá þrótti
mm-hmm.
Já, þetta er náttúrulega þetta playoffs og hvað maður segja umspil á góður íslensku já það breytir aðeins dýnamikinni
Já, og svo var jafntefli í kórnum háka og grindaðið sem gerir 2-2 jafntefli og já, þróttarar sem stendur eru þarna á toppi deildarinnar með 22 stig en fylkismenn sem að narta í hælanaðum eru með 21 stig
Já, sér það sko, sorry, að þú veist, playoff í dag, sko, fylkir vestri afturlending háka, sko, þetta er ekkit grín þess að vinna þess að deildir hjút og þá fyrir þróttarinn að fá Adam aftur og annað, þetta er bara
Bara, veist, það var náttúrulega vonleysi áðan veist, það var þetta svona anstæðan sem ég veit ekki hvað er í dag á íslensku en hérna, þú veist, það fá einn mann sem getur alltaf skorað, það er líka að býta til ekkur að
trú. Já, einmitt.
Þannig að ef trúin var mikil fyrir, þá er hún líklega ennþá meir í dag í Laugardalum.
Já, þannig. Svo getur líka bara glatt ykkur með því að fyrsta veðurstöðunin er komin á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Yes. Það sem að ég held að sé við allt stoppileg Frakklands og Íraks eftir fyrri hálfleikin.
Þannig að það koma þessi. Hvað er svo heitt er?
Nei, þetta er ekki hittin. Það er hátna, bara stormur og eldingar og úrhelli og
eitthvað. Mér langar samt svo að sjá fyrstu vatnspásuna í helli dembu þann úti, sko.
Það er alltaf eitthvað. Eruð þið Elva Geir Valur Gunnars og Runólfur þakka fyrir sig í kvöld, verið þið sæl.